Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету, засновник та голова спілки дослідників модерної філософії Паскалівського товариства при Українському філософському фонді та директор Міжуніверситетського центру історико-філософських досліджень «Ренатус» Олег Хома. Доброго дня, пане Олеже.
Доброго дня.
Ми будемо говорити про Рене Декарта і розпочнемо з його «Когіто ерго сум» – «Мислю, а отже, існую». Мені здається, цей вислів дуже сильно застарів сьогодні. Ну хіба комп'ютери не мислять? Ми можемо сказати, що комп'ютери для мислення користуються програмами, що мислять вони не самостійно. Але ми хіба здатні самостійно мислити? Звісно, ні. Нас всіх постійно програмують. Кого телевізор, кого батьки, кого книжки. Та навіть і сам Декарт написав програму для мислення, яка наказує вважати існуючою тільки ту істоту, яка мислить. Хіба не так?
Що саме так? Чи мислить людина, чи програмується людина,
ні,
чи Декарт так казав?
Ні, виходить, що якщо погодитися з його максимою, то, власне, комп'ютери теж мислять, значить, вони теж існують, так як вважав Декарт, вони є живими істотами і мислителями.
Ні, він не вважав, що машини мислять, звісно.
Просто їх тоді не було в його часи.
Ну, чому не було? Він же ж вже вживав термін «автомат», наприклад, «машина» в своїх текстах. І якраз розглядав тіло людини як машину, мозок розглядав як машину. Це якраз той мислитель, який започаткував якби науковий підхід до вивчення людської психіки. Тому якраз термін «машина» стосовно Декарта дуже характерний. І його філософія побудована на протиставленні машини тіла і когіто, тобто мислення, яке не зводиться ні до яких машин. Сліди цього протиставлення ми з вами спостерігаємо в усій сучасній «philosophy of mind», там, підходах до природи свідомості і так далі. Так що тут є привід для розмови, але тут важко давати прості відповіді. Тобто
нещодавно з Михайлом Кольцовим ми розмовляли про книжку Томаса Метцінгера «Еготунель». Угу. Він стверджує, що людина просто не має ніякої свідомості. Свідомість – це ілюзія, яка виникає в результаті того, що наші органи чуття працюють швидше, ніж наш мозок. Якщо людина не має свідомості, то вона веде несвідоме існування. І вже немає ніякої різниці, мислить вона чи ні. Чи не так?
Ну, як вам сказати, на мене Метцінгер справив враження людини більш обережної. Тобто, він висуває ті тези, безумовно, які ви щойно озвучили. Але, наприклад, він значну частину своєї книги, ну, скажімо так, на початку її, коли він програмні засади свого дослідження описує, він застерігає проти редукціонізму, тобто проти такого підходу, який намагається звести просте до складного. І принаймні на словах Метцінгер від редукціонізму відхрещується, каже, що ми говоримо лише про моделі, моделі є теоретичними, ну я висунув ще одну модель, але ж від цього феномени не перестають бути феноменами. Тобто він намагається відхреститися від найбільш таких дошкульних аргументів проти спроб звести свідомість людини до якихось там, чи то машинних, чи то тілесних, чи то ще якихось функцій, яких ми всю історію бачимо, що вони відбуваються. Тим не менше, у ваших словах є сенс, оскільки він, попри всі ці реверанси, мені здається, не зовсім щирий, і основний його пріоритет – це віднаходження тих нейрокорелятів, які, зрештою, дадуть нам можливість повністю зрозуміти, що ж таке наша свідомість. І, як він каже, райдуга не перестає бути прекрасною райдугою після того, як ми пояснили її фізичну природу. Отож, ми пояснимо вам природу свідомості, а свої ілюзії стосовно неї можете залишати, які хочете. От такий метод. Ну, я не знаю, чому. Мабуть, просто популярність «Philosophy of Mind» сьогодні зумовила інтерес. Книга Метцінгера мене нічим, наприклад, не вразила.
Тут ще треба розібратися з тим, що таке мислення. Словник дає визначення, що це процес опосередкованого і узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях. Окей, але
це
хіба
брали який словник? Філософський, енциклопедичний, радянський?
Ну, один зі словників.
Так, так.
Ну, виходить так, що на жорсткому диску чи в оперативній пам'яті комп'ютера не може бути опосередкованого його загального відображення предметів об'єктивної дійсності. Mm-hmm. А ми їх там постійно спостерігаємо. Отже, комп'ютери мислять. згідно з тим визначенням?
Ну, згідно з цим мислять. Якщо ми включаємо жорсткий диск або мозок, в даному випадку, як ви кажете, в визначення, то безумовно вони мислять. А якщо не включаємо мозок, що тоді робити?
Ну, він же сам включений постійно. Ну, ми не можемо його вимкнути просто так,
просто
довільно.
Якщо ви уважно почитаєте книжку Метцінгера, то ви побачите, що там прізвище Чалмерса, наприклад, згадано один чи два рази, я не можу гарантувати, навряд чи більше. Тобто, така штука, як складна, важка проблема свідомості, він взагалі про неї не згадує, а це, і це симптоматично, тому що він, видно, хоче уникнути цієї проблеми, для нього вона не існує. На мій погляд, це суто світоглядне протиставлення, і ми не зобов'язані ніякими аргументами, нас Метцінгер не зобов'яже повірити в те, що наше мислення – це функція мозку.
Мені здається, що ми живемо в такі часи, які настільки сильно відрізняються від часів Рене Декарта, коли ще були там мушкетери, Д'Артаньяни і таке інше, що ми просто не маємо права критикувати Декарта навіть, ну, наскільки сильно відрізняється.
Як його французька мова абсолютно зрозуміла сучасному носією французької мови, так само його ідеї – це те, що започаткувало нашу епоху. Тобто наша епоха, якщо хочете, на мій погляд, звісно, я буду тут за себе говорити, вона у зародку міститься, ну, якщо не в декартовій програмі, то принаймні в декартових формулюваннях, питань. Він задав цю парадигму, в якій наша думка залишається. Тому він актуальний. Ми маємо його критикувати, і ми це робимо. Це статистика. Тобто протягом останніх десятиліть кількість публікацій в світі, присвячених саме Декарту, незмінно зростає. Приблизно десь на початку 70-х кількість англомовних публікацій валово обігнала кількість франкомовних. Тобто Декарт перестав бути суто феноменом французької філософської національної традиції. Він став остаточно і безповоротно, він став таким глобальним філософським трендом. І важко зараз знайти, ну, з дотичних тематик якогось філософа, який так чи інакше не ставиться до його вчення. Тому абсолютно коректно його критикувати. Тим більше, що, ну, я не бачу, наприклад, що абсолютно нового внесли когнітивні науки сучасні з усіма їхніми технологіями, але принципово нового у філософський аспект розв'язання, наприклад, проблеми там співвідношення душі і тіла. Хіба що ми відмовились від поняття душа, ми його замінили на щось інше, там, на свідомість.
Погодьтеся, це радикальна реформа. Більше ніхто не розглядає душу як якийсь окремий суб'єкт від тіла.
Розумієте, як би ми не назвали кішку, аби вона мишей носила, ну, не назвемо ми її душею, відмовимося від зайвого есенціалізму, там, відмовився від там якоїсь схоластико-античної традиції. Назвемо її свідомістю, психікою. Все одно постане питання, я вважаю, що ця тяжка, важка проблема свідомості, вона нікуди не дівається, і суб'єктивний досвід ми ніколи не редукуємо до будь-яких його там матеріальних аналогів. Тут просто кожен дослідник, він є людиною, і він не може подивитися з третьої позиції на цю свою ситуацію, яку Декарт дуже чітко описав. До речі, Метцінгер абсолютно, на мій погляд, не абсолютно, а трошки однобоко описує свідомість, коли головною її рисою вважає видимість світу, так, що свідомість – це те, що нам дає можливість перебувати от в світі.
Точка зору, погляд.
У нього постійно йде термін «відчуття». Ви відчуваєте себе в світі. В нього постійно йде термін «мозок». Значить, мозок, відчуття – це такий сугестивно-матеріалістичний тип погляду на світ.
Ну, а звідки ж ще відчувати себе, як не з мозку?
Ну, от ви і поставили нарешті філософське питання. З нього, власне, і почати. А чому з мозку? Ми від того, розумієте, аргумент того, що ми ніколи без мозку не жили, він двосічний. Тобто ми можемо цим аргументом довести, що мислення мозку, ну, мислення ніколи не супроводжує. Ми не маємо досвіду того, щоб ми мислили, не маючи мозку в цей момент. Але ми не маємо і ніякого досвіду того, що наше мислення не може відбуватись тоді, коли мозку нема. Бо якщо ми приймаємо першу точку зору, це означає, що людина після, ну, коли вона помирає, вона остаточно помирає. Значить, там, життя після смерті, ми ніби його скасували, так? Але це апріорі неможливо скасувати. Це Кант ще довів, що це ці всі питання, такі світоглядні, вони можуть як доводитися, так і скасовуватися рівносильними аргументами.
Але ж сьогодні виникло більш радикальне протистояння. Для Декарта була актуальна опозиція матеріального і нематеріального, а сьогодні ж філософи вважають, що все матеріальне.
Вони... Ну, які вважають, а які ні. Тут як кому піп, кому поводочка. Я думаю, що філософів в усі часи вистачало всіляких. Так візьмемо там ще цих індусів з їхніми черваками, які вважали, що є тільки атоми і більш нічого нема, ніякого атмана не існує. Ну, вони протистояли всій ведійській традиції. Якщо, скажімо, ми будемо тільки червака вважати філософом, то тоді теза про те, що не існує ніякої душі, а є тільки все матеріальне, і всі філософи так думають, буде абсолютно правильною. Але якщо ми представників там якоїсь веданти все-таки статусом філософів наділимо, то вийде, що не всі. Хай би їх там троє було проти ста. Це ж не має жодного значення.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні ми розмовляємо про Рене Декарта з Олегом Хомою. Рене Декарт народився 31 березня 1596 року в Ла-Е-Ан-Турен, зараз місто Декарт, а помер 11 лютого 1650 року у Стокгольмі. Цей французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії запровадив Декартову систему координат, дав поняття змінної величини функції, ввів багато алгебраїчних позначень. У фізиці він сформулював закон збереження кількості руху, запровадив поняття імпульсу сили. Декарт – автор методу радикального сумніву в філософії, механіцизму у фізиці, передтеча рефлексології. Та він просто створив всю сучасну науку. Цікаво, як він став філософом. Через слабке здоров'я директор коледжу звільнив Декарта від відвідування ранкових богослужінь і дозволив йому залишатися у ліжку до полудня. Звичка, яка збереглася у нього на все життя. Після закінчення освіти Декарт проводив у Парижі безтурботне життя, повне насолоди. Але врешті-решт такий спосіб життя став тягарем для нього. І він усамітнився для того, щоб присвятити себе математичним дослідженням. Коли Декарту виповнився 21 рік, він кілька років служив добровольцем в арміях Голландії, Баварії та Угорщини. За цей час Декарт набув непогані військові звички, а також деякі авантюрницькі риси характеру. Йому подобалися бали та азартні ігри. При цьому гравцем він був дуже вдалим, у чому велику роль зіграв його математичний талант. Його так описують, і просто дивно, коли в нього був час займатися філософією.
Пане Олеже, от коли я вас слухаю, от просто мене сумління гризе до останньої. Давно треба було перевести якусь достовірну науково обґрунтовану біографію Декарта.
То вважаєте, що все це міфи?
Ні, не все. Просто дозованість інформації, зв'язки між нею інколи виглядають справді міфотворчими, так. А інколи просто дещо зміщення акцентів. У нас просто надто мало часу, щоб ми могли щось тут фундаментально зробити. Краще запитайте мене щось, оскільки в нас є кілька хвилин, ще я можу сказати щось таке про Декарта, що буде достовірним і не написаним, наприклад, в Вікіпедії.
Так, ми маємо декартівську систему координат. Але після виникнення теорії відносності Ейнштейна, яка запропонувала безкінечну кількість найрізноманітніших систем координат, ми побачили цілковиту безпорадність декартівської. Декарт та його розуміння природи залишилося десь там, серед мушкетерів короля.
Так, я думаю, що декартова фізика – це суто історичний феномен. Але ми ж його не заради його фізичних теорій сьогодні вивчаємо. Декарт як філософ, він вічний. Він належить тут до тієї нечисленної когорти, яких завжди будуть вивчати, критикувати, схвалювати. В основному його критикували вже за життя, і так от до сьогодні ведеться. Тільки якось щось його забути не можуть. Як та Ізольда, щось вона все помирає, помирає, смерть Ізольди, а от ніяк померти не може. Давайте я вам от краще один сюжет з того з біографічного екскурсу. От, наприклад, інколи вважають, що він став справді філософом, тому що спав до обіду, лежав у ліжку до обіду.
То ви з цим не погоджуєтеся?
Ну чому ж не погоджуєтесь? Він, по-перше, чому йому директор колегії Лафлеш дозволив? Тому що один з його родичів був викладачем там, і для нього справді виговорили особливий режим. Це не стало причиною його інтересу до філософії, зразу вам скажу. Більше того, в колежі він зацікавився передусім точними науками, як і, до речі, латинською поезією, яку він дуже любив. Те, що він проводив все життя, сповнене насолод в Парижі після закінчення колегіуму, абсолютно неправильно, тому що він після його закінчення отримав ступінь ліценціата права в університеті Пуатьє, відмовився від сімейної традиції купити якусь посаду у парламенті. Це офіційно така була епоха, коли ці посади в таких податково-судових органах, як парламенти, специфічні.
Чікі-піки не вдалося, як би сказали ми сьогодні.
Ні, там в нього були гроші, так би мовити, спадщина, але він просто відмовився від кар'єри. Це офіційне було джерело поповнення бюджету. Ти купуєш посаду і потім отримуєш з неї бенефіції, виконуючи відповідні функції. Ну, така своєрідна бізнес-структура, яка забезпечує третейський арбітраж, там податкові процеси і так далі. Так от Декарт не захотів цим займатися, і оскільки жити він мав на що, жив він на доходи з маєтку, який успадкував через бабусю, то, власне кажучи, він, маючи скромні запроси і не особливо часто граючи в азартні ігри, прямо скажучи, а ще існують такі стереотипи, що він дуже любив битися на дуелях, оскільки епоха Д'Артаньянів, і от він такий був дуелянт, насправді теж. Хоча він захоплювався фехтуванням, це правда. Він любив управлятися зі шпагою, але, по-моєму, жодної дуелі в його житті не було, принаймні, достовірно не зафіксовано.
Ви точно знаєте?
Ну, не зафіксовано в джерелах, Бог його знає. Може, там в геоінформаційному просторі десь і написано.
Але в його житті була така певна трагедія несумісності. З одного боку, він постійно стверджував про радикальний сумнів у всьому, а з іншого були речі, в яких він сумніватися просто не міг. І я думаю, що це мало його мучити. Декарт вірив у Бога як досконалу істоту, існування якої він ніколи не ставив під сумнів.
Ніколи. Він був ревним католиком.
Якби не було Бога, тоді він не був би досконалим. Оскільки людина є недосконалою істотою, а із недосконалого не може вийти щось досконале, то Бог існує за межами людської уяви. Отже, існування Бога є джерелом об'єктивного значення людського мислення. Так він стверджував. Правильно. У цьому є певне протиріччя. Декарт каже, що треба сумнівати у всьому, окрім факту мислення, і тут же він не сумнівається в існуванні Бога. Але якщо ти віриш у Бога, то тоді одразу треба повірити і в те, що Папа Римський має зв'язок із Богом, і в те, що відьом треба спалювати на вогнищі, бо вони продалися дияволу. Також можна повірити в зовсім парадоксальні речі.
Ні. Ну тут нема причинно-наслідкових зв'язків. Він же ж не казав, що я вірю у Бога спочатку, а потім сумніваюся в усьому. Він, аналізуючи сумнів, він зрештою приходить до можливості, по-перше, вірити в Бога, більше до того, до необхідності. Але Бог філософського. Це не конфесійний Бог. І Декарт спеціально підкреслював, що якщо ми хочемо шукати спасіння душі, нам потрібно вірити не в всемогутнього Бога, який встановлює необхідність природи, а вірити в Христа. І потім його за це і Паскаль критикував, що ці всі метафізичні доведення існування Бога нічого не дають людині для особистого спасіння. Тобто Декарт був дуже коректний в своїх висновках. Просто його самого не дуже добре розуміли, як на мене, з тієї простої причини, що він жив в епоху, коли треба було створювати нову філософську мову. Він значною мірою її створював, але послуговувався часто ще концептами схоластичними, які люди намагались розуміти за інерцією. Та й сам Декарт ще не зовсім чітко собі інколи уявляв, в чому справжній потенціал його вчення. Наприклад, поняття субстанції, яке він вживає, всі розуміють чомусь зазвичай як суто схоластичне, хоча коли Декарт вводить поняття субстанційного союзу поряд з поняттям реальної розбіжності, що є прірва між речами, то це абсолютно незрозуміло в межах схоластики. Але Декарт надто рано помер, щоб це пояснити чітко. І от тому є дуже величезна кількість таких нерозумінь Декарта.
етика Декарта взагалі була надто конформістська на сьогоднішній погляд. Якщо б ми дотримувалися її настанов, то в Україні досі царював би Віктор Янукович. Та чи була б Україна взагалі це ще питання?
А що ви маєте на увазі під етикою
Декарта?
Наприклад,
він сказав, пропонував дотримуватися всіх законів та звичаїв країни походження, жити за середніми поняттями людей свого оточення і не приймати жодних обов'язків.
Ну так, він просто повторив деякі постулати стоїцизму античного чи скептицизму.
Крім того,
але це не вся його етика.
Так, він також рекомендував підлаштовуватися під світ, ніж навпаки, підлаштовувати світ під себе.
Боронь Боже, не треба розуміти його такі афористичні вирази, розуміти буквально. Це теж форма редукціонізму. Значить, я вам раджу почитати в цьому сенсі «Пристрасті душі», точніше, «Пасії душі», краще українською казати, останній його твір, де центральне поняття етики – це «женерозіте», так зване, яке можна перекласти нашою мовою, ну, не шляхетність, бо то нобіліте, а це буде благородство таке, там генус є, рід. Та? От Декарт хоче сказати, що, власне кажучи, до раціонального пізнання здатна тільки людина, яка має відповідного типу інгеніум. Тобто зрозуміти раціональні речі можуть всі, а відкрити можуть далеко не всі. І тільки людина, яка має відповідну якість, це оце благородство душі, женерозіте, вона здатна до справжніх відкриттів, але вона паралельно, коли вона цю якість має, вона є відкритою, щирою, вона не ставить, прощає тих, хто завинив перед нами, вона не є дріб'язковою. Там цілий набір такий Д'Артаньяна такого чистого.
Схоже, це щось ірраціональне, і те, що мало має зв'язку з реальністю, бо ми знаємо, що дуже багато вчених, які зробили великі відкриття, зовсім не були такими, як передписує Декарт.
Декарта був світлий ідеал, зрозумієте. Це свідчить про благородство його натури, аж ніяк не про дріб'язкові віщиницість. Він імпонує в будь-яку епоху. Тобто, якщо ви скажете, що така життєва програма, хай навіть не реалізована, це гірше, ніж якийсь там, я не знаю, там дрібний пристосуванський підхід, то я не погоджуюся з цим. Декарт задав прекрасний етичний ідеал, а то, що він не дуже ліз в суспільні справи, це вдача просто така. Хіба всі зобов'язані бути активістами? Я не думаю, що ми можемо знайти якийсь особливий кримінал в його етиці. Етика його якраз теж так само сучасна, як всі його філософські положення. Я хотів би от на його метафізиці зупинитися, тому що це було б ключовим.
На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пане Олеже, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
Ми зустрінемося з вами наступного тижня.